ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ዝምልከት እዩ። ዶራ መኳራ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ጆን ካርሊን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ኣብ ሰነ 1995 ኣቋፅረ ፈረንጂ ስርሑ ክጅምር ከሎ ናይ መንግስቲ ኢሜይላት ይዕቀብ ከም ዘይነበረ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ሰንቢዱ። ኣብቲ እዋን ኢሜይላት ከም ማህደር ኣይቆፅርዎም ነይሮም። ስምዑታ፣ ኣነ ናይ ቤተ መዛግብቲ ክኢላ ዘይክኸውን ይኽእል እየ፣ ግን እዚኦም ማህደራት ወይ ድማ ሰነዳት እዮም ክብል ነጊረዮም ይብል ንዓሰርተ ዓመታት ሰናዲ ማህደራት ኮይኑ ዘገልገለ ካርሊን። ኣብ መስከረም እቲ ዝነበረ መስርሕ ናይ ምልዋጥ ስራሕ ክጅምር ክኢለ ብዙሓት መዛግብቲ ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባባት ከምኡ እውን ብዙሓት ሰነዳት ምምጻእ ጀሚሮም ይብል። ሃገራዊ ምምሕዳር ቤተ መዛግብትን ማህደራትን ናሽናል ኣርካይቭስ ኤንድ ሬኮርድስ ኣድሚኒስትሬሽን ብኣህፅሮተ ቃል ናራ ንናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መዛግብቲ ዝሕሊ ወግዓዊ ኣካል እዩ። ካብዝሓዞም መዛግብቲ ገሊኦም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ 6 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ዩኤስ ካፒቶል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብናይ ኮንግረስ ኮሚቴ ዝካየድ ምርመራ ካብ ኢድ ክወፅእ ዝፈተኑሉ ፕሬዚዳንታዊ ወረቓቕትን ናውትን እዮም። ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መጻሕፍቲ ኣካል ሃገራዊ መዛግብቲ እዮም። ናይ ዋይት ሃውስ ማህደራት ድማ ንዝንተ ዓለም ይቕመጡ። ተኣማኒ ታሪኽ ብዘይካ ብዝግባእ ምቕማጥን ምዕቃብን መዛግብቲ ኣይረጋገጽን፣ ብ100% ክድገፍ ኣለዎ ይብል ካርሊን። ተሓታትነት ንነዊሕ ግዜ ክዘልቕ ኣለዎ። እቲ ፕሬዚዳንት ሓዊሱ ንዋይት ሃውስ ዝሰርሕ ሰብ ተሓታት ክኸውን ኣለዎ። ብዘይካ እዞም መዛግብቲ እዚኦም ተሓታትነት ምርግጋጽ ኣይከኣልን ይብል ብምውሳኽ። መንግስቲ ኣሜሪካ ስርሑ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ካብ ዝፈጥሮም ናውትታት ጠቐምቲ ተባሂሎም ዝውሰዱ ብሓፈሻ ካብ 1-200 ጥራሕ እዮም። ብሕጋውን ታሪኻውን ምኽንያታት ንኩሉ ሻዕ ክዕቀቡ ዘለዎም እዚኦም ጥራሕ እዮም። ሃገራዊ መዛግብቲ ልዕሊ 15 ቢልዮን ገጻት ናይ ጽሑፍ መዛግብቲ፣ ልዕሊ 18 ሚልዮን ካርታታት ሰደቓታት ናይ ኣርክቴክት ስእልታት፣ ልዕሊ 43 ሚልዮን ስእልታት፣ ልዕሊ 365,000 ናይ ፊልም ካሴታት ወይ ድማ ሪልስ፣ ልዕሊ 110,000 ቪድዮ ቴፓትን ቢልዮናት ናይ ኤሌክትሮኒክስ መዛግብቲ ከይሓወስካ ማለት እዩ ሒዙ ይርከብ ትብል ግዜያዊ ሓላፊት ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር ናይቲ ኤጀንሲ ሜገን ሪያን ጉተሮን። ህዝባዊ ተረባሕነት ብምርግጋጽ ንህዝባዊ ተሳትፎ ብምዕባይን ናይ ሃገርና ዴሞክራሲን ንምምዕባልን ጠመተና ኣብ ግልጽነት ዘተኮረ እዩ። እቲ ኤጀንሲ ከም ናይቲ ሃገር ናይ መዝገብ መቐመጢ ካቢኔ ገይረ እየ ዝርዮ ትብል ጉተሮን። ናራ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ ህንፃ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ሓዊሱ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ 44 ቦታታት ትሕዝቶታት ኣለዎ። ንካርሊን ገሊኦም ካብ ኣእምርኡ ዘይጠፍኡ ናውቲ ኣብ 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ቅንጸላ ፕሬዚዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲ ዝተኣሳሰሩ ናውቲ ገሊኦም እዮም። ኣብታ ዕለት ኣብ ዳላስ ቅትለት ጄኤፍኬ ዝሞተላ ክፍሊ ግንፅልፅል እዮም ኣቢሎምዋ ኩሉ ነገር እዩ ተታሒዙ ይብል ካርሊን። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ ኣብታ ክፍሊ ዝነበረ ኩሉ ነገር እዩ ተዓቂቡ በለ። ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ዲ ሩዝቨልት ኣብ 1934 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ኣጣይሾም። እቲ ኤጀንሲ እቲ ሃገር ቅድሚ ምስራታ ዝነበሩ ናውቲ እውን ሒዙ ኣሎ። ከም ናይ ነጻነት ኣዋጅ ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ፣ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ሰነዳት ኣብቲ ሃገራዊ መዛግብቲ ይርከብ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግራንት ዜግነት ዝረጋገጸሉ ናይ ሕድሕድ ዜጋታት ወታደራዊ መዛግብ እውን ሒዙ ይርከብ። ናይ ወታደራት ማህደር ኣይንድርብዮን ኢና፣ ሩያት ብዝኾኑ ምኽንያታት መዓልቲ ኣይንወስንን ይብል ካርሊን። ካብ ወታደርነት ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንዝተፈላለዩ ረብሓታት ሰነዳት ብክብሪ ክቕመጡ ስለ ዘለዎም ምዕቃብ የድሊ። እዚ ማህደር እዚ ሴንት ሉስ ኣብ ዝርከብ ቤተ መዛግብትና ተቐሚጡ ይርከብ። ክዕቀብን ተበጻሕን ክኸውን ኣለዎ ይብል ብምውሳኽ። ንመብዛሕትኦም መዛግብቲ ህዝቢ ክርእዮም ይኽእል፣ ገለ መዛግብቲ ግን ብሰንኪስ ክፍታታት ሃገራዊ ድሕነት፣ ብናይ ሓገዝቲ መጽባዓታት፣ ብትእዛዝ ኣብያተ ፍርድን ሕጋዊ ምኽንያታትን ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንህዝቢ ክኽልከሉ ይኽእሉ። ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ንናይ ህዝቢ ተሳትፎ የተባብዕ። ክንዲቲ ኣገዳስነት ምዕቃብ ማህደራት መዛግብቲ ወይ ካብኡን ላዕሊ ናይ ሓደ ህዝቢ ወይ ሃገር ታሪኽ እውን ኣብ ምድማቕ ክሕግዝ ይኽእል ትብል ጉተሮን። ምዕቃብ መዛግብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር መንግስትን ዜጋታትን ምንቅስቓሳት ምስናድ ማለት እዩ። ሓንቲ ሃገር ከመይ ከም ዝተፈጥረት መሰላት ዜጋታት ብመንግስቲ ከመይ ከም ዝተሓለወን ከም ዝተተሓዘን ንድሕሪት ንምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትብል ታሪክ ፕሬዚዳንታት ተጽንዕ ሻኖን ቦ ኦብሪየን ንቶም ናይ መጀመርያ ሰነዳት ምርካብ ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ናይ ሰባት ተዘክሮታት ክፈላለ ስለ ዝኽእል እቲ ሓቀኛ ታሪክ ክዛረብ ዝኽእል እቲ ትኽክለኛ ሰነድ እዩ ትብል ሓደ ነገር ክፍጽሙ ከለዉ እንታይ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ከመይ ከም ዝፈጸምዎም ክሰርሕዎ ከለዉ እንታይ ከም ዝበሉን ይነግረና ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ክፍሊ መንግስቲ ፕሮፌሰር ዝኾነት ኦብሪየን ንቶም ሰነዳት ወይ ንቶም ወረቓቕቲ እንተርኢና እቲ ናይ ውሳነ ከይዲ ንዕዘብ ነገራት ብከመይ መንገዲ ከም ዝማዕበሉ ንርኢ ትብል ኣስዒባ እቲ ህዝቢ ሃገራዊ ቤተ መዛግብ እንታይ ከም ዝሓዘ ብኦንላይንን ንክኢላታት መዛግብቲ ብኦንላይን ብምሕታትን ክፈልጥ ይኽእል እቲ ህዝቢ ንናይ ነጻነት ኣዋጅ ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ ሕገ መንግስቲ ኮንስቲትሽን ናይ መሰላት ደንብታት ቢል ኦፍ ራይትስ ሓዊሱ ንኣሜሪካ ዝመስረቱ ኣገደስቲ ሰነዳት ካብ ቤተ መዘክር ወይ ሙዚየም ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ክርእዮም ይኽእል ሎሚ እቲ ኤጀንሲ ስርሑ ብዝግባእ ክዓይ ዘኽእሎ ገንዘብ ይሓፅሮ ምህላው ካርሊን ስኽፍቱ ይገልጽ ኣብቲ ኤጀንሲ ዝሰርሑ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤሌክትሮኒክ መዛግብቲ ዝሰርሑ ብቑዓት ሰራሕተኛታት እንተዘይሃልዩካ ጌጋ ተፈጢሩ መዛግብቲ ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ይብል ካርሊን ካርሊን ንዓሰርተ ዓመት ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ንዝርከብ ህንፃ ንምሕዳስ ናይ ፌደራልን ውልቅን ፈንድ ኣደላልዩ ሰሪሑ ናይ በጻሕቲ ተመክሮ ንምዕባይ እውን ህዝባዊ ምርኢታት ወሲኹ ዓንድታት ኩሉ ስርዓትና ዝኾኑ መሰረታዊ ሰነዳት ኣብኡ እዮም ዘለዉ ይብል ንኩሎም መዛግብቲ ብምጥቃስ እዚ ሃገር ዓባይ ክትኸውን ዝገበርዋ ዝተሰርሑ ብዙሓት ስራሕቲ ክፈልጡን ዓባይ ኮይና ክትቕጽል እንታይ ሓገዝ ከም ዘድሊ እንታይ ክሕግዙ ከም ዘለዎም ክርድኡን ዜጋታት እቲ ዕድል ተጠቒሞም ናብቲ ቤተ መዛግብ ከይዶም ሓደ ክልተ ሰዓታት ግዜኦም ኣብኡ ከሕልፉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል ጆን ካርሊን።